ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่9ข้อควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทช่วงที่2บรรยายเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2543
ปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่เพราะนั้นไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยอย่าไปหยุดแค่นั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่ามันจะเป็นยังไงก็
ปล่อยตามเรื่องตามราวที่จริงหลักไม่เที่ยงเนี่ยก็คือต้องโยงไปหาว่าโอ้ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงไงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยและแต่เหตุปัจจัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักเรื่องไม่เที่ยงเนี่ยพอมาใช้ในทางจริยธรรมมันจึงนำไปสู่หลักความไม่ประมาทเมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทกระตือรือร้นระวังเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสื่อมแล้วก็ต้องกระตือรือร้นสร้างสรรค์เหตุปัจจัยที่จะรักษาความเจริญหรือทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปใช่ไหมมันก็ปล่อยทีเดียวถ้าคนใช้อนิจจังไม่เป็นก็เดี๋ยวมันก็เสื่อมมันเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อมแล้วก็เลยปลงแบบไม่เป็นปลงเสียหายไปเลยปลงว่ามันเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมด้วยนะหรือว่าพอไปอ่ะเสื่อมแล้วเดี๋ยวมันก็เจริญเองก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเดี๋ยวมันก็เจริญเองถึงเวลารอไปเนี่ยเลยไม่ทำก็เข้าลักษณะผิดหลักพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำใช่ไหมนี่ถ้าบอกไม่เที่ยงนี่เป็นไปตามเหตุปัจจัยจะเปลี่ยนแปลงไปไงก็ต้องรู้เหตุปัจจัยป้องกันเหตุปัจจัยที่จะทำให้เสื่อมสร้างเหตุปัจจัยที่จะทำให้เจริญเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่สอดคล้องกับเหตุปัจจัยที่เราทำทีนี้ถ้าเราเก่งเรายิ่งศึกษาเหตุปัจจัยได้มากเราก็ยิ่งรักษาความเจริญและทำให้เจริญยิ่งขึ้นได้ใช่ไหมพระนาพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าเช่นหลักอปริหานิยธรรมบอกว่าเนี่ยหลักการอย่างนี้บอกว่าถ้าภิกษุทั้งหลายหรือชาววัดชีทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติตามนี้แล้วก็หวังได้แต่ความเจริญไม่มีเสื่อมอย่างนี้เป็นต้นอ้าวทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีแต่เจริญไม่มีเสื่อมเอ๊ะพระองค์ก็ตรัสขัดกันเองสิพระพุทธเจ้าตรัสหลักอนิจจังไม่เที่ยงแล้วทำไมมาตรัสบอกว่าปฏิบัติตามนี้แล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมใช่ไหมเนี่ยถ้าคนดูไม่ออกก็นึกว่าพระพุทธเจ้าทำไมสอนขัดกันสาวที่จริงก็คือว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นนะก็คือมันเจริญหรือเสื่อมมันเป็นความเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเราปฏิบัติดีถูกต้องรักษาเหตุปัจจัยไว้ได้มันก็ไม่เสื่อมถูกไหมเพราะนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทเพราะนั้นหลักพุทธศาสนาที่เอาความไม่ประมาทมาเนี่ยก็เพราะเรื่องความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมอันนี้เป็นหลักสำคัญนี่ถ้าไม่ระวังให้ดีการเชื่อเรื่องอนิจจังเนี่ยจะไปเข้าเรื่องของลัทธิโชคชะตาไปนั่นต้องแยกให้ดีเรื่องพุทธศาสนาทีนี้พุทธศาสนาก็สอนเรื่องให้รักษาความเจริญไว้ได้แม้แต่ชีวิตของเราที่เราพัฒนาได้ก็เพราะมันเป็นอนิจจังใช่ไหมเพราะนั้นมองในแง่ไหนก็ได้เพราะหลักอนิจจังมันเป็นกฎธรรมชาตินี่มันไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเองเดี๋ยวใครจะบอกว่ามันไม่เที่ยงเอามันเลวร้ายไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคำว่าที่ไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นกลางเป็นกฎธรรมชาติเฉยๆก็ใช้ดีก็เกิดประโยชน์ใช้ไม่ดีก็เกิดโทษอย่างคำว่าเจริญคำว่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นคำที่แสดงอนิจจังอยู่ในตัวคือเปลี่ยนแปลงไม่อยู่นิ่งใช่ไหมไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเจริญเป็นเสื่อมหรือเสื่อมเป็นเจริญจึงเป็นอนิจจังใครเข้าใจผิดคือเราไปติดในศัพท์แล้วนึกว่าอ๋อเจริญเป็นเสื่อมคืออนิจจังหรือเสื่อมเป็นเจริญคืออนิจจังไม่ใช่เสื่อมเนี่ยคำว่าเสื่อมเนี่ยก็คือเป็นอนิจจังอยู่ในตัวตลอดเวลาเพราะเสื่อมนี่เป็นคำที่ไม่นิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่
เราไม่ชอบใจหรือไม่เกิดผลดีกับเราความจริงไอ้เสื่อมมันก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ดีไม่ชั่วนะแต่ว่าเรามองหรือว่าสัมพันธ์กับเราในแง่ที่ถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างเป็นผลดีกับเราหรือไม่เป็นผลดีกับเราเราก็บอกว่านี่เสื่อมแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เกิดผลดีกับเราชอบใจเราบอกนี่เจริญถูกไหมที่จริงคำว่าเสื่อมหรือเจริญก็คือคำแสดงความผิดแปลงเท่านั้นเสื่อมแล้วเสื่อมต่อไปก็ความผิดแปลงเสื่อมแล้วเสื่อมยิ่งขึ้นไปก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอนิจจังตามเดิมเสื่อมแล้วเป็นเจริญก็อนิจจังเปลี่ยนแปลงเหมือนกันหรือว่าเจริญแล้วเจริญต่อไปก็เป็นอนิจจังอยู่ในตัวใช่ไหมเจริญแล้วเจริญยิ่งขึ้นไปอีกก็อนิจจังในตัวเจริญแล้วเปลี่ยนเป็นเสื่อมก็อนิจจังเท่านั้นไม่ใช่หมายความจะต้องพลิกกลับตรงข้ามแค่นี้เป็นเรื่องของต้องแยกไอ้ความยึดติดของคนนะอันนี้ก็เอาเป็นว่าเรื่องอนิจจังเนี่ยเป็นหลักไตรลักษณ์อยู่ในสามข้อเป็นอนิจจตาทุกขตาอนัตตาซึ่งเป็นอาการปรากฏของความเป็นไปที่ลึกลงไปคือกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทหรือปฏิยาการในทีนี้นะก็ปรากฏลักษณะออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านเรียกลักษณะไตรลักษณ์เนี่ยมันไม่ใช่ตัวสภาวะธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวของมันเป็นลักษณะหรืออาการปรากฏที่เราจะกำหนดรู้สิ่งนั้นได้แต่ว่ากระบวนการความเป็นไปของมันก็คือปฏิจจสมุปบาทนะและสภาวะธรรมที่จะเป็นไปตามปฏิจจสมุปบาทก็คืออย่างที่เราเรียกว่าขันห้าหรือรูปธรรมนามธรรมอยู่ไหมเนี่ยถ้าเราพูดถึงขันห้าก็คือเราพูดถึงตัวสภาวธรรมที่จะไปมีความเป็นไปตามกระบวนการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เกิดลักษณะอาการปรากฏขึ้นที่เรียกว่าไตรลักษณ์ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะบอกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้เรื่องขันห้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยก็เรื่องเดียวกันถูกไหมเราเห็นนะฮะเพราะนั้นเวลาเรียนเราก็เลยต้องหาทางจัดลำดับเพื่อให้ผู้เรียนนี้เข้าใจง่ายขึ้นเอาตัวสภาวธรรมมาตั้งก่อนเรื่องรูปธรรมนามธรรมเรื่องขันธ์ห้าแยกยังไงชีวิตจิตใจให้เห็นเหมือนกับรถเอามาตั้งนิ่งๆแล้วก็แยกส่วนออกไปทีนี้ก็พอได้ความอย่างนั้นแล้วก็อาจจะไปพูดถึงกระบวนการใช่ว่ารถนี่มันแล่นอย่างไรใช่ไหมเนี่ยก็ให้เห็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆที่ขึ้นไหวแล้วก็เป็นอาการปรากฏขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์เป็นอาการที่วิ่งไปเป็นต้นเร็วช้าอะไรต่างๆขึ้นลงอะไรต่างๆนะก็แล้วแต่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นเองนะก็พอจะเห็นนะนี่ผมก็พูดไปในแง่ต่างๆแต่ว่าอย่างที่บอกจากต้นบอกว่าอันนี้เป็นกฎธรรมชาติที่มีกฎใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าก็มาตรัสตอนที่สองซึ่งจะเน้นที่ชีวิตจิตใจของมนุษย์กระบวนการเกิดขึ้นความดีความชั่วกิเลสเรื่องความสุขความทุกข์อะไรต่างๆและรวมทั้งเรื่องกรรมเรื่องการกระทำการปรุงแต่งอะไรก็อยู่ในชีวิตจิตใจของมนุษย์เนี่ยแต่พอเรากลับไปเทียบกับกฎใหญ่เราก็ต้องรู้อ๋อนี่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะไม่ใช่นั้นเราอาจจะบอกว่าอะไรๆก็เป็นเพราะกรรมเอาอีกแล้วนะคือกรรมนี่เป็นส่วนสำคัญที่เป็นรูปหยาบของปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมที่ปรากฏขึ้นมาเป็นส่วนที่เราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวได้ง่ายนะหลักกรรมทีนี้มันไม่ใช่กฎทั้งหมดของธรรมชาติแต่มันเป็นกฎใหญ่ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตจิตใจมนุษย์ความเป็นไปชีวิตจิตใจมนุษย์ก็อันนี้แหละโดยเฉพาะเจตจำนงแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมก็อาจจะมีคนไปเข้าใจผิดอย่างนี้ทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเอาแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผิดอีกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนไว้เลยเช่นอย่างโรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรเลยว่าเป็นโรคนั้นโรคนั้น
โรคที่เกิดจากสมุฏฐานนั่นก็มีโรคเกิดจากสมุฏฐานนั่นก็มีโรคเกิดจากสมุฏฐานนี่ก็มีใช่ไหมพระพุทธเจ้ากษัตริย์พอโรคเกิดจากกรรมก็มีใครไปบอกว่าโรคนั้นทุกอย่างเกิดเพราะกรรมแล้วก็ผิดเพราะงั้นพระองค์ก็ตรัสไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังนะแต่ก็อย่าไปลบหลู่ความสำคัญนะเพราะชีวิตมนุษย์นี่เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องนี้กระบวนการปฏิสังขารโดยเฉพาะส่วนที่ออกมาสู่ความปรากฏตัวเป็นไปในโลกก็คือเรื่องกรรมเรื่องเจตจำนงแต่ว่าอย่าเอาเป็นตัดสินหมดนะเพราะฉะนั้นในขั้นอรรถกถาท่านจึงได้เอาแนวหลักการเนี่ยเหมือนแยกกฎธรรมชาติออกเป็นหลายๆกฎเพื่อเห็นว่าอ๋อสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพราะเหตุปัจจัยที่เรียกว่ากรรมอย่างเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยก็คืออย่างที่อรรถกถามาอธิบายก็ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นที่พูดบ่อยๆบอกว่าเราปวดหัวเนี่ยปวดหัวเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งเป็นผลถ้าเรามองในแง่ปฏิจจสมบัติเราก็บอกว่ามีเหตุปัจจัยทั้งพร้อมแล้วก็เกิดแต่นี้ถ้าเน้นเราก็อาจจะบอกว่าเช่นอากาศไม่พอเราไปถูกควันหรืออยู่ในที่อากาศอับอาจจะเกิดอาการปวดหูได้นี่ท่านเรียกว่าเป็นเหตุปัจจัยฝ่ายอุตุนะนี่ไม่ใช่กรรมหรือน้ำตาไหลอาจจะถูกควันไฟใช่ไหมแล้วน้ำตาไหลอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัจจัยด้านอุตุไม่ใช่กรรมทีนี้อีกคนหรือคนเดียวกันนั่นแหละต่างเวลาแต่คิดมากไม่สบายใจกัดกุ้มเกิดปวดหัวขึ้นมาอันนี้เกิดจากกรรมแหละนะอันนี้ไม่ใช่เกิดจากอุตุนะหรืออย่างดีใจเสียใจอย่างที่ว่าเมื่อกี้อาจจะน้ำตาไหลเพราะโดนควันก็ได้ใช่ไหมอาจจะน้ำตาไหลจากดีใจอาจจะน้ำตาไหลเพราะเสียใจเกิดการคิดหม่นหมองจิตใจไม่ดีเลยขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้ำตาไหลหรือการปวดศีรษะอะไรเนี่ยอาจจะเกิดจากปัจจัยด้านกุศลก็ได้อาจจะเกิดจากปัจจัยด้านผีชาเช่นบางคนนะเป็นกรรมพันธ์ที่จะทำให้ปวดหัวก็อันนี้เรียกไปว่าเป็นกฎด้านกรรมพันธ์ว่าหมายว่าอาจจะเกิดจากอุตุก็ได้อาจจะเกิดจากพีชะพูดก็ได้อาจจะเกิดจากญาติจิตอาจจะเกิดจากกรรมเพราะนั้นจะไปโทษกรรมอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้เรามองได้กว้างขึ้นเพราะนั้นท่านก็เลยแยกกฎธรรมชาติเนี่ยแยกง่ายๆให้ที่เกี่ยวข้องกับเราจะใช้บ่อยๆได้เป็น5กฎด้วยกัน1อุตุนิยามกฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอุณหภูมิเนี่ยเช่นว่าร้อนหนาวความเป็นไปของดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะกฎธรรมชาติแบบนี้เรียกว่าอุตุนิยามเหมือนอย่างร่างกายของเราที่อาจจะเกิดเหงื่อไหลหรือว่าปวดหัวเพราะขาดอากาศออกซิเจนอะไรอย่างนี้นะฮะนี่สองก็ผีชนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายพืชพันธุ์คนนี้อาจจะสวยบางคนจะไปเป็นลูกฝรั่งก็สวยอย่างไปเป็นลูกไทยก็สวยอย่างไปเป็นลูกแขกก็สวยอย่างใช่ไหมหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนั่นนี่ผีชนิยามนะแล้วก็เป็นด้านจิตการทำงานของจิตใจกระบวนการของจิตใจใช่ว่าคุณสมบัติอันนี้ของจิตเป็นคุณสมบัติที่ดีเอื้อต่อจิตใจเกิดขึ้นแล้วดีคุณสมบัติอันนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นโทษต่อจิตใจนะไม่เป็นคุณแล้วก็พอคุณสมบัตินี้เกิดขึ้นแล้วคุณสมบัติอย่างนั้นเกิดได้หรือเกิดไม่ได้อันไหนเกิดได้กับอันไหนอันนี้ศึกษาแยกแยะไปนี่เรียกว่าจิตนิยามกฎการทำงานของจิตนะทีนี้ก็กรรมนิยามก็ด้านเจตจำนงนี่แหละอันนี้คือกรรมคือกฎธรรมชาติว่าด้วยการกระทำของมนุษย์หรือเจตจำนงของมนุษย์หรือกฎแห่งกรรมอันนี้ก็จะว่าด้วยเจตจำนงการตั้งใจเจตนามีแรงจูงใจประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วจะเกิดผล
ถ้าชีวิตอย่างไรเจตนาที่ประกอบด้วยเมตตาทำให้หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเจตนาประกอบด้วยโทสะก็ทำให้หน้าบึ้งตึงเลยในคิดจะทำร้ายอันนี้เรียกกฎแห่งกรรมแล้วนะกฎนี้ใหญ่มากเพราะว่ามันจะมีไอ้ตัวปรุงแต่งอยู่ในชีวิตจิตใจมนุษย์และมนุษย์นี่เป็นองค์ประกอบสำคัญนะที่ไปกระทำต่อสิ่งแวดล้อมอื่นมากมายที่สร้างสรรค์อารยธรรมสร้างสรรค์สังคมอะไรชีวิตของตัวเองก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปต่างๆเมื่ออารยธรรมมนุษย์เราจะอะไรก็เกิดจากเนี้ยกระบวนการเจตจำนงหมดพอมนุษย์มีความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเช่นว่าอย่างที่ฝรั่งเชื่อหรือว่ามนุษย์จะประสบความสำเร็จมนุษย์จะมีความสุขแท้จริงต้องพิชิตธรรมชาติได้เชื่อมา 2,000 ปีพัฒนาอารยธรรมเป็นฐานความเชื่อนี้เจตจำนงตั้งไปในแนวนี้หมดเลยอารยธรรมทั้งหมดก็เกิดจากฐานอันนี้เลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากรรมุนาวัตติโลโกใช่ไหมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมก็คือสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นไปตามกรรมอารยธรรมมนุษย์เป็นไปตามกรรมหรือกระบวนการของเจตจำนงเนี่ยแล้วก็นี่กฎแห่งกรรมแล้วก็ธรรมนิยามกฎธรรมชาติใหญ่ที่ครอบคลุมหมดไอ้สี่อันนี้เป็นเพียงแยกย่อยมาจากธรรมนิยามธรรมนิยามก็กฎธรรมชาติที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือว่าอย่างมนุษย์เกิดมาแล้วก็ต้องตายหรืออะไรเงี้ยนะกฎธรรมชาติที่เป็นหลักใหญ่ครอบคลุมในเรื่องธรรมนิยามในที่จริงสี่หลักสี่กฎแรกก็แยกมาจากกฎใหญ่เนี่ยเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนที่มนุษย์เนี่ยต้องเกี่ยวข้องมากควรจะรู้ก็แยกออกมาเพื่อจะให้ดูเพื่อจะได้ศึกษาหรือเพื่อจะได้วิเคราะห์อะไรได้ดีขึ้นตกลงว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ส่วนแรกก็จะเห็นว่าเป็นกฎใหญ่คือว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นจะไม่มีอะไรนะฮะและตอนที่สองเนี่ยอวิชชาปัจจยาเป็นต้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตอนท่อนยกตัวอย่างเป็นจุดย้ำสำหรับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่อยู่ด้วยกระบวนการนี้ชีวิตของเขาจะเป็นไปยังไงใช่ไหมโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเรื่องของกรรมออกมาอย่างนั้นนะก็จะเห็นว่าในปฏิจจสมุปบาทนั้นน่ะเจตนาเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยเป็นแกนที่จะให้เป็นไปนะแล้วก็กรรมก็อยู่กับที่เจตนานี้แล้วก็ตัวให้โอกาสก็คืออวิชชาใช่ไหมแฝงอยู่ตลอดเวลาพออวิชชานี่หมดไปไรเมื่อไรกลายเป็นวิชชาปั๊บไอ้กระบวนการนี้พังคลึงเลยมันไม่มีตัวให้โอกาสนะก็ตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่องค์ธรรมบางอย่างในกระบวนการทั้งหมดนั้นและเรากำลังพูดถึงองค์ธรรมหรือสภาวะธรรมที่ดีที่เป็นตัวสำคัญสำคัญบางตัวนะซึ่งเป็นตัวที่เด่นมากทีเดียวสติสมาธิปัญญานะสติเราจะได้ยินว่ามักจะพูดคู่กันพร้อมกันพ่วงกันกับคำว่าสัมปชัญญะหรือไม่งั้นก็พูดคู่กับปัญญาคือสติสัมปชัญญะเนาะสติปัญญาบ้างนะแล้วบางทีถ้าพูดว่าสติเนี่ยให้รู้ว่าทิ้งคำว่าปัญญาหรือสัมปชัญญะไว้ในฐานเข้าใจไหมนะคือเราพูดถึงสติคำเดียวแต่ทิ้งคำว่าสัมปชัญญะกับรู้ปัญญาไว้ในฐานเข้าใจอยู่ด้วยจะเป็นนึกว่าสติอย่างเดียวแล้วถ้าเราไม่นึกอย่างนี้จะสับสนเพราะหลายคนเนี่ยแยกไม่ออกสติกับปัญญามันยังไงมายุ่งหมดอันนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวแยกชัดนะนะแล้วก็ที่พูดสติสัมปชัญญะสติปัญญาที่จริงทั้งปัญญาและสัมปชัญญะมันก็โดยสภาวะธรรมอันเดียวกันเนี่ยสัมปชัญญะนั้นเป็นเพียงชื่อหนึ่งของปัญญาเท่านั้นนะปัญญานี่เคยบอกแล้วนี่เป็นคำที่กว้างที่สุดสำหรับความรู้ความเข้าใจเป็นชื่อรวมและเป็นปัญญาที่ไปใช้ทำหน้าที่นั้นก็เรียกชื่ออย่างนั้นเป็นปัญญาไปทำหน้าที่นู้นเรียกชื่ออย่างนั้นนะฮะเช่นปัญญาบางทีเราเรียกว่าสัมปชัญญะปัญญาบางครั้งเราเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาบางครั้งเราเรียกว่าปฏิสัมภิทา ปัญญาบางครั้งเราเรียกว่าญาณนะนั่นก็คือปัญญาที่ไปทำหน้าที่ต่างๆมารู้ว่าอยู่ในระดับต่างๆขั้นตอนต่างๆก็เลยมีชื่อเรียกเฉพาะไปชื่อรวมคือปัญญาทีนี้ถ้ากลับมาสู่ความหมายของคำว่าสติสตินั้นโดยตัวมันแท้ๆเนี่ยเราแปลกันว่าระลึกถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆก็นึก อาการของระลึกหรือนึกเนี่ยถ้าพูดในรูปธรรมก็เหมือนคำว่าดึงไว้ดึงมาดึงมากับดึงไว้นะฮะลองพูดดูเนี่ยถ้าดึงมากับดึงไว้นี่ต่างกันยังไงดึงมาหมายความว่ามันอยู่ห่างออกไปใช่ไหมแล้วเราก็ดึงมาดึงมาไหนอ่ะดึงมาต่อหน้าเอามาหน้าเรานี่ใช่ไหมโดยปกติแล้วดึงมาดูแล้วก็ดึงไว้ก็หมายความมันผ่านมาแล้วจะเลยไปแล้วก็ดึงไว้ไม่ยอมให้มันไปให้มันผ่านไปใช่ไหมฮะนี่อาการดึงสติเนี่ยก็มีอาการอย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นรูปธรรมที่ว่าดึงมาก็คือว่าเราเนี่ยได้รับรู้ประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วมันก็ผ่านลงไปแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในความทรงจำถูกไหมฮะวันนี้เวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็ทำไงเราก็ดึงออกมาอาการที่ดึงมานี่เรียกว่าสติดึงมาดึงมาให้มาอยู่ต่อหน้าเราเราจึงทำงานได้ใช่ไหมให้มันมาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราก็ทำงานไม่ได้ถูกไหมฮะก็หมายความว่าดึงมาจากความทรงจำเอาขึ้นมาอยู่ต่อหน้าเราถ้าพูดเป็นรูปธรรมนี่อ้าวทีนี้ดึงไว้ก็หมายความว่าประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านเข้ามาทางตาทางหูเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอีกเราจะใช้การมันนี่เราจะพิจารณามันเป็นต้นนะเราต้องการจะรู้เรื่องนี้ให้มันชัดเราก็ดึงไว้สิถูกไหมอันนี้อาการสองอย่างนะดึงมากับดึงไว้เนี่ยกลายเป็นภาษานามธรรมเราเรียกว่านึกหรือระลึกก็คืออาการของสติอันนี้แหละคือตัวสตินะฮะชัดอย่างครับเพราะนั้นสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเรียกว่าอารมณ์นะเมื่อผ่านเข้ามาเราต้องการจะพินิจพิจารณาหรือว่าต้องการทำอะไรกับมันก็ดึงไว้เรียกว่าสตินี่คือปัจจุบันทีนี้ถ้าผ่านล่วงไปแล้วไปอยู่ในความทรงจำเราก็ดึงมาอยู่ต่อหน้าเราเพื่อจะได้ดูได้พิจารณาได้อีกก็นี่ก็สติเป็นอนัตชัดแล้วนะฮะสตินี่คืออย่างเงี้ยนะดึงมากับดึงไว้ทีนี้พอดึงมาดึงไว้แล้วจะทำงานทำไงไอ้เจ้าตัวสำคัญที่จะทำงานก็คือต้องรู้มันอ่ะจะดูมันจะพิจารณามันตอนนี้เราปัญญาแล้วปัญญานี่เหมือนลูกตาแล้วนะฮะเราดึงมาอาจจะใช้มือดึงมาดึงมาต่อหน้าเราตาเราจะได้ดูได้พิตาเราพิจารณาดูมันเขียวมันแดงมันลึกซึ้งยังไงมีส่วนประกอบยังไงอะไรต่างๆตอนนี้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วนะที่จะรู้เข้าใจเพราะนั้นถ้าสติไม่ดึงมาหรือดึงไว้ให้เนี่ยไอ้เจ้าปัญญาทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นสติจึงมีความสำคัญมากเป็นตัวส่งงานให้ปัญญาถ้าไม่มีสติไอ้เจ้าปัญญาทำงานไม่ได้นะ
ฮะแล้วสติที่จะทำงานตลอดเวลาแปลว่าต้องดึงไว้อยู่ตลอดเวลา
ก็เป็นคนเก่งในการดึงหรือดึงไว้ไงหมายความว่าอารมณ์เนี่ยแล้วก็อยู่ที่เราจะเอาไงสติใช้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องการทันต่อความเป็นไปเพราะว่าจะหนองความรู้ใช่ไหมเจตนาตัวเป้าหมายนะเป้าหมายอยู่ที่รู้นะเราต้องการรู้ความเป็นไปของสภาวธรรมทีนี้สภาวธรรมเนี่ยมันตัวดับตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลาอ้าวแล้วถ้าเราไม่ทันมันเราไม่ตามไปเนี่ยเราจะรู้ทันยังไงเพราะฉะนั้นเจ้าสติก็ต้องตามทันการเกิดดับการเป็นไปของสิ่งทั้งหลายถ้าเราหยุดเมื่อไรปั๊บเราไม่ทันแล้วใช่ไหมสภาวะธรรมนี่อนิจจังเกิดดับตลอดเวลาเลยถ้าเราไปติดแง่ใดสมมติไปชอบอะไรอย่างหนึ่งปั๊บเนี่ยก็คือปั๊บเดียวมันผ่านไปแล้วไอ้ส่วนที่ติดนั่นคืออดีตแหละถูกไหมพอเรา มีอะไรผ่านไปอย่างเงี้ยเงี้ยถ้าเราดูตามใจมันก็ไปเรื่อยใช่ไหมก็ต้องดูทิ้งนั้นไปตามที่มันเป็นนี่เราเกิดไปชอบใจปั๊บเนี่ยเราคือติดภาพหนึ่งของอันนั้นในขณะหนึ่งถูกไหมเราติดภาพนั้นในขณะหนึ่งภาพนี้เก็บไว้อยู่ในใจจิตของเราไม่อยู่กับความเป็นไปสิ่งนั้นแล้วเขาเรียกว่าตกอดีตแล้วเพราะนั้นตกอดีตนี่เป็นปุ๊บทันทีเลยพอไปจับติดอะไรขึ้นมาพอใจปั๊บเข้ามาอยู่ในใจตัวเองปั๊บไม่ทันสิ่งนั้นแล้วใช่ไหมนี่ท่านเรียกว่าตกอดีตมันก็เวลาต้องการรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายที่กำลังเดินเนินไปเป็นอนิจจังคลืบเคลื่อนตลอดเวลาเนี่ยสติมันต้องไวมากนะมันต้องทันนั้นพอสติจับแต่ตอนนี้จะเรียกว่าจับก็ได้สตินะฮะจับดึงตรึงเนี่ยจับดึงตรึงนี่อาการของสติเท่านั้นกำหนดก็ได้แล้วกำหนดนี่จะเป็นนามธรรมแล้วจับดึงตรึงนี่ก็เป็นอาการแบบรูปธรรมมาเทียบพอเราจับทันกำหนดเนี่ยนะไอ้ปัญญาก็รู้ไปตามนั้นเลยนะแต่ว่าพอสติไม่ทันนะไปติดภาพหนึ่งในความเคลื่อนไหวนั้นปั๊บเข้ามาอยู่ในใจเลยถูกไหมพอเข้ามาอยู่ในใจนี่เราไม่ได้ดูสิ่งนั้นแล้วเราอยู่กับใจของตัวเองเป็นอดีตของสิ่งนั้นไปแล้วเพราะนั้นท่านถึงเรียกว่าตกอดีตถูกไหมทีนี้ก็กลับไปพูดเมื่อกี้อีกเป็นอันว่าสติจับดึงคลุมไว้แต่ว่าดึงมาดึงไว้เนี่ยสำคัญที่สุดนี่ก็ดึงมาดึงไว้นี่เพื่ออะไรก็เป้าหมายสำคัญก็เพื่อให้ปัญญาเนี่ยเหมือนกับลูกตาได้ดูได้พิจารณาจะได้รู้ได้เข้าใจสิ่งนั้นถูกไหมเพราะนั้นสติจึงเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้ปัญญาทำงานได้พูดเป็นสำนวนคล้ายๆว่าส่งงานให้ปัญญาแต่ว่าถ้าสติทำงานและปัญญาไม่ตามมามันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถูกไหมสติทำงานดึงมาแล้วก็หลับตาซะนี่ไม่ดูหรือดูเฉยไม่ได้ดูสอดส่องตรวจตราอะไรก็ไม่ค่อยได้เกิดประโยชน์เพราะนั้นปัญญาก็มีความสำคัญไอ้ตัวที่จะทำให้กิจงานสำเร็จคือตัวปัญญาแต่ว่าถ้าขาดสติไอ้เจ้าตัวทำงานนั้นทำไม่ได้ถูกไหมฮะเอาละครับพอเห็นนะฮะอาการที่สติกับปัญญามันต่างกันอย่างไรแล้วมันทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรนี้ก็มีปัญหาแทรกเข้ามานิดยังบางคนแปลสติมันก็จะรู้ที่จริงสติไม่รู้มันเป็นตัวดึงตัวจับไว้เราอาจจะงงตรงนี้คือสติเนี่ยนะมันดึงมาเมื่อกี้บอกแล้วอันหนึ่งดึงมานี่ก็คือว่าประสบการณ์ของเราที่สะสมมาในอดีตเราเก็บเอาไว้ใช่ไหมซึ่งบางทีมันเป็นผลงานของปัญญาที่ทำมาครั้งก่อนเยอะแยะถ้าเราจะเก็บประสบการณ์นั้นได้โอ้ปัญญาทำงานก็จะรู้ดีแล้วเราก็สัญญาก็เรียกว่าเก็บข้อมูลเลยเก็บปั๊บเข้าไว้สติระลึกออกมาปั๊บดึงมานี่ก็คือผลงานของปัญญาเก่านี่เป็นความรู้เยอะเลยเรานึกว่าสติรู้เปล่าสติก็ดึงเอาความรู้เก่ามาอันนี้ก็เลยนึกว่ารู้นะนี่ก็คือว่าดึงผลงานของปัญญาเก่ามาทีนี้ไอ้ความรู้เก่าที่เป็นผลงานที่ปัญญาเอาไว้ทำไว้นั่นนะมันใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะพอเจอสถานการณ์เดียวกันนี่ไม่ต้องคิดเลยใช้ได้เลยแต่พอเจอสถานการณ์ยักเยื้องเป็นปัญหาแปลกไปนิดหนึ่งถ้าไม่ใช้ปัญญาต่อละเอาแค่สติจบเลยใจไม่ได้แล้วนะมันได้แค่ความรู้เก่าที่มีอยู่ประสบการณ์เก่ามันก็จะกลับอีกนั่นแหละคนมีปัญญาก็จะสามารถที่จะเอาประสบการณ์เก่าความรู้เก่าเนี่ยมาประยุกต์มาดัดแปลงมาประสานมาโยงเข้ากับสถานการณ์ใหม่หรือโยงความรู้เก่าๆหลายสถานการณ์หลายประสบการณ์เอามาใช้ประโยชน์ได้อีกถูกไหมฮะให้เข้ากับสถานการณ์ได้ดีเพราะนั้นลำพังสติเนี่ยไม่พอสติเนี่ยไม่ใช่รู้หรอกสติเป็นเพียงว่าไปดึงผลงานปัญญาเก่ามาไอ้นั่นมันเป็นความรู้เก่าอยู่แล้วก็เลยไม่ก็รู้ไม่ใช่สติรู้อันนั้นพอเข้าใจทีนี้ก็แปลว่ากลับไปสู่หลักตัวสภาวธรรมอีกทีว่าสติกับปัญญาทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยบางทีสติระลึกมาปัญญาไม่ได้ทำงาน ต่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะคือดึงไว้เนี่ยดึงมาก็ตามดึงไว้ก็ตามเนี่ยมันมีประโยชน์ทางจิตทีนี้ตอนนี้ไม่พูดถึงปัญญามีประโยชน์ทางจิตก็คือว่าจิตของเรานี่มันฟุ้งซ่านเดี๋ยวไปเอาเรื่องโน้นมาเรื่องนี้มาบางเรื่องก็เป็นโทษกับตัวเองถูกไหมทำให้จิตใจมัวมองคุณมัวเครียดอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราไปดึงเอาเรื่องดีๆมานะถึงแม้ไม่ได้พิจารณาอะไรหรอกนะเอาดึงมาไว้ให้มันอยู่กับจิตใจเนี่ยจิตใจมันได้สิ่งที่ดีงามหรือไม่เสียหายมันก็ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองถูกไหมฮะนี่ไอ้ดึงมาต้องคอยดึงอยู่เรื่อยเนี่ยนะมันก็ยังสู้ให้มันแนบสนิทเลยไม่ได้ถ้ามันเกิดว่าดึงมาแล้วอยู่กับจิตได้ตลอดเวลาเลยสิ่งที่ดีนั้นนะตอนนี้มันก็ไม่ต้องมาหนัวดึงกันอยู่แล้วก็ไม่ต้องกันไอ้เจ้าตัวร้ายที่มันจะมารบกวนใช่ไหมจิตมันนิ่งอยู่กับสิ่งนั้นที่ดีที่ดึงมาหรือดึงไว้ก็ได้แล้วจะดึงมาหรือดึงไว้ได้ทั้งสองนะบางทีเราก็ดึงไว้สิ่งที่มันดีเป็นประโยชน์แล้วก็ดึงไว้แล้วเราก็ให้จิตอยู่กับนั้นน่ะจนกระทั่งไอ้เจ้าสิ่งร้ายเนี่ยไม่มีโอกาสเข้ามาเลยก็คือจิตไม่ฟุ้งซ่านไปนะไม่ถูกรบกวนถ้าจิตอยู่ได้อาการที่จิตอยู่กับสิ่งนั้นได้แนบสนิทโดยไม่ต้องคอยดึงอีกนี่เรียกว่าสมาธินะฉะนั้นสติเป็นบุพภาคการทำงานของสมาธิก่อนที่จะสมาธิเราจะพัฒนาได้เราต้องอาศัยสติเราพัฒนาสมาธิก็โดยการใช้สติเนี่ยนั้นจะเห็นว่าสตินี่มีความสำคัญมากเมื่อกี้สตินี่เป็นตัวมันส่งงานให้ปัญญาใช่ไหมตอนนี้สติเป็นตัวเริ่มต้นให้แก่สมาธิแหละนี่เป็นด้านจิตแต่สติกับสมาธินี่เป็นด้านจิตด้วยกันแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราพูดถึงสติฝ่ายจิตไปโยงกับด้านปัญญาทีนี้เอาสติอยู่กับฝ่ายจิตด้วยกันคือสมาธิก็ไปอ่านว่าตอนนี้สมมติว่าไม่ได้ใช้ปัญญาก็ยังดีก็เอาสติเนี่ยดึงสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ไม่เสียหายเนี่ยมาไว้กับจิตแล้วให้จิตเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นได้ตอนนี้ก็ฝึกนะการที่เราฝึกสมาธิเราจะเห็นว่าฝึกโดยเริ่มต้นด้วยสติเท่านั้นเช่นอานาปานสติวิธีฝึกสมาธิหลายอย่างเนี่ยจะเริ่มต้นคือเริ่มต้นด้วยสติแต่ชื่อมันก็เป็นสติด้วยเช่นอานาปานสตินี่ใช่ไหมแต่จริงๆเราเรียกว่าฝึกสมาธิเอาชื่อมาเป็นสติเพราะว่ามันใช้สตินี่เป็นตัวนำนะพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติมรณสติจะฝึกสมาธิแต่สติเป็นตัวนำทางนั้นชื่อเป็นสติหมดถูกไหมไม่ว่าอะไรนะฮะถึงแม้ที่ไม่มีชื่อว่าสติก็เถิดก็อาศัยสติเป็นตัวกำหนดตัวดึงตรึงไว้กำหนดจับไว้ก่อนไม่ให้หลุดไปหาสิ่งอื่นนะไม่ให้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาที่เป็นโทษเข้ามาได้แล้วก็ดึงเอาไว้ตรึงจิตอยู่กับสิ่งนั้นจนกระทั่งแนบสนิทอยู่ได้แหละอยู่ตัวเลยตอนนี้เป็นสมาธิอาการที่จิตอยู่ได้นิ่งนี่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสติเป็นตัวนำทางเป็นเบื้องต้นให้แก่สมาธิเห็นแล้วนะฮะทีนี้เอาทั้งสติสมาธิปัญญาเลย3อันทีนี้มาประสานเลยอันนี้เป็นอันว่าได้พูดมาแล้วว่าถ้าไม่มีสติไอ้เจ้าปัญญาไม่มีงานจะทำงานไม่ได้แต่ว่าสติพอไม่จะทำงานให้ได้ผลดีเหมือนกับว่าเรามีป้ายหรือแผ่นผ้าใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตาเรานี่เบิดเหมือนปัญญาใช่ไหมเราก็จะดูภาพให้เห็นว่ามีตัวหนังสือเขียนว่ายังไงมีรูปลายยังไงจะดูหน่อยทีนี้อาจารย์สติต้องดึงไว้นะต้องเอาภาพนี้ไว้ต่อหน้าถ้ามันลอยลงไปที่อื่นก็แปลว่าปัญญาอดดวงตาก็ไม่ได้มีโอกาสเห็นแต่เจ้าสติก็ดึงไว้ดึงภาพนี้ไว้แต่ว่ามันก็ยังสายบ้างนะใช่ไหมนี่ถ้าเป็นภาพใหญ่ๆเป็นตัวหนังสือกองขอตัวเบลมตัวรูปภาพคนสัตว์ตัวใหญ่ๆเงี้ยถึงมันจะแกว่งนิดๆหนึ่งมันก็อ่านได้รู้ใช่ไหมก็ไปอ่านว่ามีสติ ทำงานด้วยปัญญาได้ปัญญาก็ทำงานได้เลยแต่นี้ถ้าเกิดมีรายละเอียดตัวหนังสือยิบเลยเนี่ยตอนนี้ไหวนิดเดียวอ่านไม่ออกต้องนิ่งเลยนะฮะตอนนี้สติไม่พอแล้วต้องสมาธิเลยพอมันนิ่งสนิทนี่ตอนนี้แหละครับตัวเล็กตัวน้อยอ่านได้ใช่ไหมลวดลายต่างๆเห็นหมดเพราะนั้นนี่ก็คือว่าบทบาทของสติสมาธิปัญญาหมายความว่าถ้าจะเอางานของปัญญาชนิดที่ลึกซึ้งกันก็ต้องอาศัยสมาธิเลยใช่ไหมสตินี่ยังไม่พอแต่ไม่ใช่สติไม่ทำงานสติต้องอาศัยตั้งแต่เบื้องต้นเลยแล้วคลออยู่ตลอดเวลาสตินั้นมันคลออยู่ตลอดเวลานะถือว่ามันทำงานชนิดที่แฝงอยู่มันก็ไม่รู้เพราะตัวเด่นตอนนี้เป็นสมาธิแหละนะสมาธิก็คือความแนบสนิทอยู่นิ่งเลยทำให้ทำงานได้ปัญญาเห็นชัดนี่ก็เป็นเรื่องของสติสมาธิปัญญาเข้าใจว่าจะมองเห็นชัดพอสมควรนะฮะว่ามันมีความหมายอย่างไรอาการที่เราจะเข้าใจความหมายของมันชัดก็โดยที่ดูฟังก์ชันการทำงานของมันด้วยแล้วก็ดูความสัมพันธ์เนี่ยแล้วเราก็จะเห็นชัดไปหมดเลยทั้งระบบทั้งกระบวนการทั้งความหมายแต่ละตัวนะเพราะนั้นสมาธินี่เป็นตัวที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญว่าด้านจิตเนี่ยเป็นตัวที่เป็นแกนเลยจึงเรียกการฝึกด้านจิตด้วยคำแทนว่าสมาธินะฮะที่จริงนั้นสมาธิเป็นเพียงองค์ธรรมองค์หนึ่งแต่เป็นตัวสำคัญมากอย่างเรียกกรรมเนี่ยก็กรรมก็คือการกระทำทั้งหมดแต่บางทีพระองค์เรียกว่าเจตนาและกรรมหมายความว่าเจตนาเนี่ยเป็นตัวแกนเลยเหมือนกับเรียกกระบวนการฝึกจิตเนี่ยว่าสมาธิพระสมาธินี่เป็นตัวบทบาทใหญ่เป็นตัวเจ้าพระเอกก็เลยเรียกระบบตัวแทนนะเรียกคุณนักงานหรือเรียกตัวแทนของระบบหรือคณะทั้งหมดนั้นด้วยชื่อของหัวหน้าหรือตัวแทนก็เอาสมาธิมาเป็นชื่อทั้งหมดนี้ไม่ใช่หมายความว่ามีสมาธิอย่างเดียวสมาธิก็เป็นตัวทำให้จิตเนี่ยเป็นกัมมัญญะคือเป็นกัมมณียะแปลว่าเหมาะกับงานพระองค์จะจัดเช่นอย่างการปฏิบัติเนี่ยพอไปตอนที่ว่าจะเอาจิตมาใช้งานทางปัญญาก็ต้องให้จิตมีสมาธิก็จะบอกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นกัมมณียะเป็นจิตที่เหมาะกับงานบางท่านเหมาะกับการใช้งานถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ไม่เหมาะกับการใช้งานฟุ้งซ่านพุ่งพล่านกระตุ้นกระวายกระสับกระส่ายอะไรต่ออะไรมีเรื่องโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามารบกวนนะเดี๋ยวฟุ้งไปโน้นไปนี่อะไรนะนี่ถ้าติดจิตเป็นสมาธินี่มันเรียกสงบแล้วก็อยู่ตัวนะแล้วต้องการอยู่กับเรื่องใดก็อยู่กับเรื่องนั้นได้เพราะนั้นมันก็เหมาะกับการใช้งานโดยเฉพาะงานทางปัญญานะก็ไม่ทราบมีข้อสงสัยอะไรบ้างเขาจะเห็นชัดไหมฮะเรื่องสติสมาธิปัญญา
ระดับไหนที่เป็นสมาธิที่นิ่งที่พอจะนำมาใช้งานได้ครับ
มันก็ใช้งานได้ตั้งแต่ระดับต้นๆเลยก็ท่านเรียกว่าคำวิกัสสมาธิเนี่ยคนธรรมดาที่ทำงานทำการก็ระดับนี้ก็ใช้ได้เนี่ยก็บางทีเราก็ใช้ความไวนี่นะคนที่เก่งก็ฝึกอย่างที่ว่ามือซ้ายกับมือขวาก็เขียนหนังสือด้วยกันนะฮะแต่เขียนคนละอย่างคนละเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้หมายความว่าจิตที่ทำงานเร็วมากแต่ก็อยู่กับสองอันนี้เท่านั้นนะแต่ว่ามีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยมันก็อยู่ที่ต้องมีการฝึกนะก็จะทำอะไรได้แปลกแปลกจิตต้องไวนะแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกรบกวนใช่ไหมก็สมาธิก็ง่ายๆถืออยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามต้องการนะฮะให้จิตมันอยู่กับสิ่งนั้นนี่คนไม่มีสมาธิจิตมันก็อยู่กับสิ่งที่ต้องการไม่ได
้นี่การมีสมาธินี่มันจะทำใ ไม่รับรู้สายตารอบๆตัวด้วยดีกว่าไม่รู้ถ้าเรามีสมาธิกับสิ่งที่เรากำลังทำ
สติมันจะเป็นตัวที่แฝงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะมาทำงานเพื่อจะให้เราตื่นขึ้นมาจริงอยู่เพราะสมาธินี่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่รับรู้สิ่งอื่นเช่นอย่างคนนั่งอ่านหนังสือเนี่ยนะถ้าคนมีสมาธิเนี่ยแกไม่ได้ยินวิทยุแกคนเดินคนอะไรแกไม่ได้ยินจริงไหมจริงแต่มันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมทำให้อ่านรู้เรื่องถ้าแกไปรับรู้อื่นทำไมแกก็ยุ่งสิอันนี้มาทีนี่มาทีอ่านไม่รู้เรื่องเลยนี่เพราะสมาธิเนี่ยทำให้ได้ผลอันนี้อันนี้อย่างพระพุทธเจ้าตรัสเพื่อบอกว่าเคยประทับอยู่ที่โรงกระดูกอะไรก็ไม่รู้จำกันได้ฟ้าผ่าไม่ไกลไปเท่าไรพระองค์ก็ไม่ได้ยินเลยได้ยินในสมาธิแต่ถ้าว่านักโตเรียนก็เก่งนะนักโตเรียนนี่แกอยู่ในสนามรบจะหลับไปตามสบายจะต้องการหลับอะไรก็จะหลับแต่คนธรรมดานี่เขาทหารวิ่งกันนะยิงปืนกันปุ้งปังปุ้งปังอะไรต่างๆเสียงร้องเสียงอะไรนี่นอนไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้นักโตเรียนแกอยู่ในสนามรบนี่แต่ต้องการจะหลับอะไรก็หลับได้ต้องการจะคิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องนั้นนะมีคนเล่าว่านโปเลียนเนี่ยมีสมองมันลิ้นชักต้องการจะคิดเรื่องอะไรก็เหมือนดึงลิ้นชักเรื่องนั้นมาพอเสร็จแล้วไม่เอาก็ปิดลิ้นชักเอาเรื่องนั้นมาต้องเก่งนะแสดงว่าจิตเป็นสมาธิดีแต่สมาธินี้อาจจะไปใช้ในทางร้ายก็ได้ท่านเรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าไปใช้ในทางไม่ดีแม้แต่ยิงปืนก็ต้องใช้สติต้องใช้สมาธิไอ้กุศลจะใช้ในทางไม่ดีเขาเรียกมิจฉาสมาธิท่านไม่ได้เรียกอกุศลใช้ในทางมิจฉาถ้าหากไม่สมาธิไม่เกื้อหนุนคนนั้นก็ทำงานไม่ได้ผลถูกไหมเช่นยิงปืนเนี่ยก็ยิงไม่ได้ผลสติสมาธิไม่มีใจฟุ้งซ่านไปอันนี้เรื่องของสมาธิของผู้ที่เข้าฌานเนี่ยนะไม่ใช่เป็นผู้ไม่รู้เพราะมีสติอยู่ตลอดเวลาสติมันก็อยู่ด้วยทำงานกับสมาธิเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันจะรับรู้และออกมาอันนี้มันเหมือนกับพูดยากเอ๊ะจะรับรู้ยังไงอะไรแล้วจิตเป็นสมาธิอยู่แต่กลับมีความไวมากก็ท่านยกตัวอย่างอันนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างคือท่านพูดถึงพระที่เข้าในโลกสมาบัติซึ่งแนบสนิทที่สุดเลยนะถ้ามีเรื่องเกี่ยวข้องขึ้นมาในท่านออกไปปุ๊บเลยแต่ใช่ว่าเหตุที่สำคัญก็คือสงเรียกหาเพราะว่าในพระศาสนานี้ถือสงงานสุดโลกเป็นสำคัญพระอรหันต์อาจจะไปปลีกตัววิเวกอยู่หรือแม้จะเข้าในโลกสมาบัติจะมีเรื่องของสงฆ์เกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องออกเพราะนั้นพระอรหันต์หลายองค์จะถูกลงโทษจากที่ประชุมสงฆ์เพราะว่าพระอรหันต์ก็ถูกลงโทษครับแต่มันไม่ใช่เรื่องของความเสียหายความชั่วเนี่ยหมายความว่าถือว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นที่สงฆ์ที่ประชุมเห็นว่าควรจะทำเพราะว่ามีพระหลานบางองค์ในเรื่องที่ท่านเล่ามาท่านมีเหตุการณ์ใหญ่ขึ้นมาแล้วพระทั้งหลายก็ประชุมกันเพื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่าขาดพระหลานองค์นั้นขาดพระหลานองค์นี้เขาไปอยู่ในป่าไปอยู่ในที่สงบที่ประชุมก็จะลงโทษไม่ว่าทำประจำลงโทษแบบนี้คือให้งานทำเราเพื่อไปการมอบงานแต่พระอรหันต์องค์นี้จะอยู่เมื่อไม่มาที่ประชุมอามอบงานนั้นไม่ทันองค์ที่ให้งานไม่ทันไม่ได้กันลงโทษพระหลังนะครับแต่ถือสงเป็นใหญ่นั้นพระพุทธเจ้าสมาเมื่อจะคู่กันไปตามพัฒนาบุคคลจากประโยชน์ส่วนรวมนะตามพัฒนาบุคคลก็จะเห็นว่าจะมีสงฆ์เป็นใหญ่จะให้เสียแต่ส่วนรวมได้บ้างแต่ส่วนรวมก็ไม่ใช่ทำในการพัฒนาบุคคลเสียสั่งก็ต้องการจะสภาพเพื่อเมื่อสงฆ์นี้ปฏิบัติถูกต้องตามระบบปฏิการวินัยที่ตั้งไว้แล้วเนี่ยจะกลายเป็นสภาพเพื่อ ให้บุคคลแต่ละคนได้พัฒนาตัวได้ดียิ่งขึ้นถ้าเดี๋ยวจะออกนอกเรื่องใจก็ไปเอาเรื่องสติสมาธิปัญญาก็เป็นอย่างที่ว่า